Глава 36. Ова е потомството на Исав, кој се викаше Једом. Исав зеде за себе жени од хананските девојки: Ада, керката на хетеецот Едон, Оливема, керка на Ана, внука на евеецот Севетон, и Васемата, Исмаилова керка, сестра на Витова. Ада му го роди на Исава Елифаза, а Васемата му ги роди Рагуила, Оливема ги роди Еуса, Јеглома и Корея. Тоа се Исавовите синови, кои му се родија во хананската земја. Исав ги зеде своите жени, своите синови, своите керки, сите деца на својот дом, својот добиток, крупен и ситен, сиот имот што го спечели во хананската земја, и отиде во сирската земја, далеко од својот брат Јаков. Имено, нивниот имот толку се зголеми, што не можеа да останат заедно. Крајот во кој престојуваа не можеше да ги издржава поради нивниот добиток. Така Исав, наречен Едом, се насели во планинскиот крај Сир. И така, ова е потомството на Исав, прататко на едомците во планинскиот крај Сир. Овие се имињата на Исавовите синови: Елифаз, син на Исавовата жена Ада; Рагуил, син на Исавовата жена Васемата. Елифазови синови беа Теман, Омар, Сефо, Готом и Кенес. Темна му беше соложница на Исавовиот син Елифаз. Таа му го роди на Елифаза Амалик. Тоа се потомците на Исавовата жена Ада. А овие се синовите на Рагуила: Нахат, Зара, Сама и Миза. Тие беа синови на Исавовата жена Васемата. А овие пак се синови на Исавовата жена Оливема, а нината керка се Вегоновата внука. Таа му ги роди на Исава Еуса, Еглама и Корея. Овие се родовски првенци на Исавовите потомци. Потомците на Исавовиот првенец Елифаз: кнез Теман, кнез Омар, кнез Сефо, кнез Кенес, кнез Горей, кнез Готом и кнез Амалик. Тоа се родословските главатари на Елифазовите во Едомската земја. Тоа се Адините потомци. А овие се потомци на Исавовиот син Рагуел: кнез Нахат, кнез Зара, кнез Сама и кнез Миза. Тоа се родовските главатари на Рагуиловите во Едомската земја. Тоа се потомци на Исавовата жена Васемата. А овие се потомците на Исавовата жена Оливема: кнез Еус, кнез Еглам и кнез Корей. Тоа се родовските главатари на Исавовата жена Оливема, Анина керка. Тие се синовите на Исав, Едом, нивни кнезови. А овие се синовите на кореецот Сир, жители на онаа земја: Лотан, Совил, Севетон, Ана, Дисон, Асар и Дисан. Тоа се првенците на хорейците, на сировите синови во Едомската земја. Лотанови синови беа Хори и Емам, а Темна беше Лотанова сестра. Овие беа Совилови синови: Алван, Манахат, Гевал, Сефо и Онам. Севатонови синови беа Аја и Ана. Ана е оној кој ги најде топлите извори во пустината, додека ги чуваше ослиците на татка си Севатона. Овие беа Анини деца, син Дисон и Анината керка Оливема. Овие беа Дисонови синови: Амадан, Асван, Итран и Харан. Овие беа Асарови синови: Валан, Заван и Акан. А Дисанови синови беа Ус и Аран. Овие се кнезови на хорейците: кнез Лотан, кнез Совил, кнез Севетон, кнез Ана, кнез Дисон, кнез Асар и кнез Дисан. Тие беа кнезови на хорейците, главатар по главатар во сирската земја. Еве ги царевите што царуваа во Едомската земја, пред да завладее царот на Израелевите синови. Веоровиот син Вел владееше во Едом, неговиот град се викаше Денава. Кога умре Вел, на негово место се зацари Йоав, син на Зара од Восора. Кога умре Йоав, на негово место се зацари Хусам од Теманската земја. Кога умре Хусам, на негово место се зацари Адат, син Вададов, кој ги порази мадиамците на Моавското поле. Името на неговиот град беше Авит. Кога умре Адат, место него се зацари Самла од Марсек. Кога умре Самла, место него се зацари Саул од Роват, што е при реката. Кога умре Саул, на негово место се зацари Валанан, Ахоров син. Кога умре Валанан, син од Ахоров, на негово место се зацари Адар. Името на неговиот град беше Пау. Неговата жена се викаше Метавеила, беше Матредова керка од Мезава. Овие се имињата на Исавовите старешини со нивните имиња по родовите и по сместувањето. Старешина Тамна, старешина Алва, старешина Етет, старешина Оливема, старешина Ила, старешина Финон, старешина Кенес, старешина Теман, старешина Мифсар, старешина Матедил и старешина Ирма. Тоа беа едомски князови според нивните населби во земјата што ја зазедоа. Тоа е Исав, прататко на едомците.